Oroitzapen den gerora iesetan joan intzana.
Eta estreinaldiak aipatuta musikari dagokionez, ba bertsio berri hau aurkeztu dizuegu. Eta musikatik zinemara egingo dugu salto. Esan bezala Iker Eldoaien prest dugu, ostirala dugu eta astebururako etxeko lanak bidaliko dizkigu Ikerrek. Egunon Iker.
Egunon, kaixo. Bueno, esan behar dut, bertsioa oraintxe bertan entzuten ari nintzela, eta, ba, Rosalen la puñetera ama.
Izugarria, ez, zea hotza, eta bertsioa oso oso polita gaurkoan ezagutu
bai,
dugu, eta,
bai,
no,
bai.
Izugarria.
Bueno, Rosalenek euskeraz asko azpabestu du, eta gainera zinarekin erlazinatuta, justu lehengo zinemaldian inaugurazioan abestu zuen zea maizekin, negoa joan egin dela bertsio oso politia, ni horre hon nintzela eta buah.
Ma, begira, ba. Zuzenean ikusteko aukera.
Bai, zuzenean, bai. Impresionante.
Bai. Bueno, izugarria, eta lotu dugu musika eta zinema beste behin,
bai,
Iker.
Bai, lo que no consiga Rosalen.
Bai, eta, bueno, gaurkorako, esan dugu, etxeko lanak, zerrenda polit bat ekarriko diguzu gaurkoan ere, ezta, Iker?
Bai, bueno, zinemaliarekin erlazionatuta, bai, eta hasiko gara Asbestasekin, Rodrigo Sorogoyenen bai. Pelikula berria, koprodukzio bat, frantsesa, gazteleraz eta gallegos, bueno, hainbat hizkuntza lotu ditu, hau kapaza izan da hori lotzeko zaila
bai.
Dela. Eta, bueno, zinemaldian egon zen pelikula bat da, eta Donostia hiriaren saria jaso zuen, pelikula hoberenaren saria eman zioten. Eta, bueno, ba, argumentua pixka tola behin aipatu dugun bezala beste sekzio batzuetan, bueno, ba, tantean uzten duen historio bat da, non bikote batek, ba, bueno, ba, herri batera igatzen da, eta hor gauza oso misteriotsuak pasatzen dira, eta, eta bueno, ba, hoi, ba, lotura hori sortzen du, ez, ikusteko gogoa sortzen dizu, eta enigmatikoa, Sorogoyen oso enigmatikoa da.
Bai, entzungo dugu pixka bat?
Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés?
Seis doble.
No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí.
Bueno, Iker, aktore honen ahotsa ere aski ezaguna.
Bai, oso, oso. Eta, bueno, aipatzen ari ginena, ez tarados de merda. Nola lotzen ditu hizkuntzak, oso, nola. Oso zuzenari ona da Sorogoyen.
Bai, Asbestas, lehenengo gomendioa zinemetan ikusgai, ez da?
Bai.
Eta, bueno, salto egingo dugu urrengo pelikulara. Iker.
Bueno, ba, salto egingo dugu Kapitana Nova pelikulara, pelikula holandar bat, zientzia fikziozkoa. Ez naiz kapaza zuzenariaren izen, aipatzeko, zeren oso trabalengua esaten bateu. Eta, bueno, ba, hau zientzia fikziozko pelikula bat izanez, ba, bueno, ba, baitare argumentu oso topikoa dauke, non piloto gazte batek, ba, bueno, mundua salbatu nahi du, ba, desastre klimatikoak direla eta, ba, bueno, beti, ba, superheroiaren ez irudi hori nabarmentzen duen pelikula da. Eta, bueno, gustatzen zait, ni ez naiz oso afizionatuta zientzia fikziozko pelikula hauek ikusteko, baino egia da gustatzen zaitela baita ere superheroia emakume bat izatea, ez? Eta
ara.
Industriak baita ere, ba...
Eraldaketa hori, ez?
Bai, hori da, eraldaketa hori, eta baita ere, ba... Ez dakit, ba, erreferenteak izateko, ez, baita ere, beti superheroiak gizonen iruditaz beti lotzen dira, eta baita ere, ba, zinemako industriak, ba, emakumearen irudia, ba, nabarmendu dezan, ba, baita ere ondo dago superheroiak neskak izatea.
Hori da, ba, Kapitana Nova esan duzu, ez da, pelikula hau.
Bai.
Bueno, bi pelikula ipatu diguzu, Asbestas eta Kapitana Nova, aurrekoan, aurreko estiralean dokumentalak ere aipatuko zeniguzula, ba, aurkeztuko zeniguzun, Iker, eta gaurkoan ere beste dokumental bat, ez da?
Bai, bueno, gaur ekarri dugun dokumentala da Emilia. Uh-huh. Emilia la izena oso arrunta bat da, baino esan behar da dela Emilia Pardo Bazanen dokumentala, oso uh-huh. emakume interesgarria, 20. mendeko idazle, kazetari, ensaiista, uh-huh. baita ere RAEN akademikoa izan zen emakume bai. Bat. Oso biografia interesante bat duen tipa bat zen, mm-hmm. inteligentea, literaturarekin oso erlazionatuta, eta bueno, ba, egin dute, liburu asko daude bere biografia eta bere bizitza aipatzen dutenak, baino orain dokumentala egin dute, eta Miguel Ángel Calvo zuzendariak egin du dokumental hau, mm-hmm. eta bueno, ba, niri interesgarria iruditzen zait baita ere, beste binitzein dugu, ez, ba, pertsonai baten bizitzataz burtintzeko, ez, eta ezagutzeko, eta bueno, ba, emakume honek ba, oso bizitza interesgarria eta zaila izan zuen.
Bai, oixe. Eta dokumentala unun dago ikusgai, zinemetan jarri
bai, dute? Bai, zinemetan, gaur egon naiz pizka bat irakurtzen eta Iruñan estreinatuko dute. Mm-hmm. Bezakit hemen zinetan Euskal Herrian edo Euskadi mailan estreinatuko mm-hmm. dute, baina nik ikusi eten gertuen dagoen zinea Iruñan da. Osea, mm-hmm. Iruñara guztiak dokumentala ikustera.
Bai, bueno, Emilia du izena dokumentala, eta gaurko hirugarren gomendio hori, baina ez ditugu alde batera utziko telesaiak, eta bai. Aze telesaiak. Iker, ai, kontatu. Nundik hasiko gara?
Bueno, nundik hasiko gara eta hemen daukagu gaia asko sakontzeko eta programak egiteko.
Bai, no,
bueno, hasiko gara The Crown telesaiarekin, duela bi egun estreinatu dela Netflixen, mm-hmm. Bosgarren demoraldia.
Bai.
Eta, bueno, ba, The Crown, eske...
Ezagutzen ez duen arentza.
Egin, hori da, eske...
Ezagutzen ez duen arentza, Iker, orain dela gutxi gertatu den askotan pentsatzen dut, ez? Telesaiak eta bizitza erreala gaur egunean bat egiten dutenean, ez? Momentu hori edo, bueno, Britania handiko erregina, Isabel zendu berri dena, telesai bat du, bosgarren denboralia orain estreinatu da, eta The Crown du izena. Ze espero da, edo Iker, ikusteko aukera izan duzu, lehenengo kapitulak bintzat, edo...
Bai, hasi nintzen, lehenengo egunean goizeko irurez nintzen telesaia ikusten, bi kapitulo falta zaizkit. A ber, ezke, 70 urte erregina izaten, ba, gauza askotarako ematen mm-hmm. du denbora, ez, eta... Bai, egia da oso telesaiona dela, mm-hmm. hasi zela, 1952 urtetik, Isabel tronora llegatu zenean, mm-hmm. eta orain, ba, 1981-tik, 17 irauten du bosgarren denboraldi honek, dela, mm-hmm. ba, bueno, ba, pixka bat, Lady Di protagonista bihurtu zenean, eta right. ja, ba, Carlos eta Diana dibortziatu egin zirenean. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, egia da, kritika batzuk esaten dutela, ba, pixka bat telenobelezkoa bihurtu dela, ez?
Ara.
Baina, mm-hmm. taro, baita, egia da baita, ba, momentu honetan, familia horrek bizi izan zituen situazioak telenobelezkoak izan zirela, zeren, mm-hmm. bueno, ba, Lady Di oso nabarmena bihurtu zen, eta, historiori, amodiozko historiori, non Camila sartzen da, triangulu famoso hori, sensazionalista bihurtu zen, eta, ni ikusi dudan atalak gustatu zaizkit.
Mm-hmm.
Egia da, pixka bat estela hori, beste denboraldiaren estela hori desagertu egindala pixkat, bai bihurtu dela oso gai oso topikoak, baina claro, topikoak dira zeren ez oso ezagunak dira, ez? Mm-hmm. Eta hainbat dokumentalak, artikuluak, liburuak irakurri ditugu eta pixka bat ja hori atal hori badakigu. Igual horregatik egiten zaigu hain ezaguna, ez? Baina bueno, egia da oso aktore onak daudela. Imelda mm-hmm. Staunton da demoraldi honetako erregina, zeren badakigu de bizitza pasada eta dino pasala aktorez aldatu egin dute.
Mm-hmm,
Claire Foy hasi zen, gero Olivia Colman, eta mm-hmm. orain ja, pixka bat adina igotzen duela eta, aktoreza zarragoak hartu dituzte, eta, mm-hmm. Imelda Staunton aukeratu dute.
Bai.
Eta, hortxe dago.
A ber, ba, horixe, atzokoan estreinatu zen, ez dakite kapitulo guztiak esan duzu, ez da? Ez da, aste bakoitzean bat, edo ez guztiak ikusteko aukera bat dago,
ez da? Guztiak, guztiak. Hoi oso ondo dago, eta plataformen abantaietako bat hori da, ez da nahi ikusteko zeren. Batuetan, telebistan orain modan dago, ba, bueno, modan beti egon da. Ez, astero kapitulo bat botatzea, eta azkenean hilabeteak pasatzen dira, ez dut telesaia bukatzen. Eta orain egia da, tendentzia hori dagoela danak tarte batean ikusteko, eta hori aukera oso politia da, ez? Zeren, bueno, ez duzu itxoin behar, gero publizitatea, bueno, orain debatea dago zen, Netflixen publizitatea sartu nahi du, eta baina, bueno, nahi gustatzen zait egia da, kapitulo guztiak eukitzea eta hori maratoia egitea, Eta bueno, baita ere telebistan botatzen duten telesai batera engantzatzen naizenean itxoiten dut, grabatzen ditut eta ba bueno, denak daudenean edo kopuru handi bat dagoenean, baia
Orduan. Bueno, eta esan duzu, ez? Polemika hori zabalduta dagoela. Netflix publizitatea jarri behar duela eta bueno, gainera urrengo plataformarekin esango dugu telebista ere badalako, baina bueno, A3 Playerrekin egonda edo Madrilen edo ezakiten nun jarri duten lona handi bat, esanez A3 Player Netflix aipatuta, ba bienvenidos a la televisión edo alako zerbait jarri zuen publizitatea jarri behar dutelako, ezta? Behaiek esaten dutela.
Bai, konpainien arteak bazka habituales. Ez baina egia da, zan cuestión de tiempo esaten den bezala, azkenean plataformak oso ondo daude, oso ondo moda oso ondo dago, baina claro, azkenean ba publizitatea oso tentagarria da.
Hori da. Eta, bueno, The Crown, bosgarren denboraldia A3 Netflixen, eta aipatu dugu A3 Player, zer estreinatu da, edo estreinatuko da, edo noiz ikusi ahalko dugu urrengo telesaia?
Bueno, baina gaur estreinatu den telesai bat da, La Ruta, aste honetan izan dela, premierra edo estreinatia Madrilen aktore guztiak eta beste batzuk egon dira. Eta bueno, A3 Playerren telesai berria, zinemaldian aurkeztu zen proiektua da, ez zen zinemaldira etorri telesaia, baizik eta A3 Player eventu bat egiten du zinemaldiaren barruko programazioan, eta ba, bueno, ba, direktibak eta etorri ziren, proiektua aurkeztera, eta bueno, ba, gaur iritsi da plataformara, eta bueno, da La Ruta del Bacalao, ruta famoso horien, omenaldi bat, laguntalde bat, elkartzen dira, eta, bueno, zestan dabilen kuadrilla bat da. Eta, bueno, aktore oso ezagunak ditu Espainia mailan, Alex Moner, Claudia Sala, Ricardo Gómez, aktore oso gazteak direnak, ez? Eta, bueno, nahi kuriositatea mateit, proiektua oso ondo aurkeztu dute, eta gero, aktore maila oso potentea da.
Pixkat entzungo dugu. Ega.
La danzamanía. La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí. En Valencia.
Llegó lo bueno.
Nuria, para eso quiero tener mi discoteca.
Bueno, música nagusi, telesail honetan ere.
Beti, bai, claro, hombre, música ta danza ta festa ta espesos.
Hori da, La Ruta du izena, A3 Playerren ikusgai, eta bueno, telesail dagokionez, hauxe biak, The Crown eta La Ruta. Eta beste sekzio bat aipatzen genuen, estreinatu ziren pelikulen ingurukoak, eta gaurkorako ere baduzu gomendioa, ezta, Iker?
Bai, bueno, aipatu dugu lehen The Crown telesaiari buruzko, Isabel erreginaren bizitza adaptatu duen telesai bat dela, baino egia da, telesaia egia da ez dela oso beridikoa. Ez beti dago, debatean, zer da egia, zer da gezurra, hau exageratuta dago, hau ez, hau... Egia da, familia reala oso intramuros izan dela, ez beti ez dago oso ezaguna, ez dira oso ezagunak egiten konbertsazioak eta hitz egiten dena, ez, eta batzutan telesaietan exageratzen da eta dramatismoa eman behar zaio historiari, ez.
Bai.
Eta, bueno, ba, oi, debate hori kontutan hartuz, badago pelikula bat, oso ona den pelikula bat, mm-hmm. The Queen, 2005 urtekoa, Stephen Frears zuzendariarena, eta Helen Mirren protagonista duena. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, baita ere, ba, Isabel erreginaren biografi atal bat azaltzen duen pelikula bat da. Eta, bueno, momentu oso konkretu bat kontatzen du pelikulan, on Lady Di ba hil egin da, mm-hmm. eta ba bueno, ordu hoiek nola izan ziren, zeren badakigu erreginak ez zuela nahi funeral publiko bat egin, mm-hmm. eta Tony Blair eta bueno, gobernuak pixkat presionatu egin zuen, ba
bai.
Dianaren funerala popularra izateko, ez? Mm-hmm. Eta oso pelikula ona da, eta batez ere, nahiz da pelikula ona eta argumentu ona izan, Helen Mirren interpretazioa da magistral.
Mm-hmm.
Osea, Oscar saria jaso zuen.
Bai.
Eta anekdota bezala egia da, ba, bueno, pelikula egiten ari ziren bitartean, ba, karakterizazioa hain ona zen, non batzutan, ekipoak eta hor zeuden teknikariak eta pentsatzen zuten erregina bizitan etorri zela pelikulara eta erreberentzia egiten ziotela.
Osea, pentsa.
Eta oso eske oso ondo dago, ezakit pelikula ikusi duzun, suposatzen bai. Baiet, eske da planoak dira alucinantes, osea. Oso ondo dago.
Bai, ba, lehenengo gomendio hori, plataformetan ikusgai, aukera ikusgai?
Bai, dago HBO-n plataforman, uh-huh. baino baita ere dago doain Televisión Españolan.
Ah, begira.
Badaukigu, uh-huh. baita ere plataforma bat daukela, bai. Aplikazio bat, eta hor ba, hainbat filme daude, eta hor ikusgai dago. Baina nire ustez baita ere TCM-en eta Hollywood kanal hauetan mm-hmm. badagoela baita,
Ba, begira. Ba, hortxe lehenengo ba, film pasadiren film hoietakoak estrenaldiak ez dira, baino berreskuratzen ditugunak tarte honetan, mm-hmm. eta azkeneko bat aipatzeko bai ez da, Iker?
Bai, bueno, aipatuko dugu gaur, bueno, Natalie Zezena aktorezak 55 urte bete ditu, eta mm-hmm. ni artikulo magistral bat idatzi, ja, hola, kuña zartze.
Bai, non dago irakurgai?
Bai, los lunes serie filos, mm-hmm. Weban, eta, bueno, sare sozialetan, eta orain, konpartituko dut, baino, mm-hmm. Bai, 55 urte bete ditula, eta oso ezaguna dela orain, la que se avecina telesailaren gatik.
Bai.
Baino egia da emakume honek ba trajektoria oso potente bat dauke, mm-hmm. zinean batez ere izan zela la musa de la comedia negra, mm-hmm. Ba hori pelikula asko egin zituen 80. Dekadan edo. Mm-hmm. Eta bueno, gaur gomendatuko dugu pelikula bat gainera gure Euskal Herriarekin ba, erlazio oso politia daukena dela mm-hmm. El Día de la Bestia.
Bai.
Alex de la Iglesiaren pelikula, 1985 urtekoa. Eta, bueno, ba, gure Arantzazu maitean azten den pelikula bat da.
Hori da.
Eta bai. Oso divertigarria, oso, mm-hmm. oso lokura.
Bai. Eta, bueno, azkeneko gomendio horrekin geratuko gara, El Día de la Bestia. Bueno, hemen ere aktore aski ezagunak. Santiago bai, Seguratik bueno. hasi, eta Alex Angulo ere hemen agertzen da.
Alex Angulo, Terele Pabe, bai. Natalie Zezena ipatu duguna.
Bai, bai.
Ez que Alex de la Iglesiaren unibertsoa oso politia da.
Bai, bai, bai.
Oso.
Bai. Eta, bueno, azkeneko gomendio hori jasota, bueno, Asbestas, Kapitana Nova, Emilia, dokumentala, gero telesaietan ba, The Crown eta La Ruta, eta ba, pasa diren film horiek, ba, The Queen eta El Día de las Bestias. Zerrenda apuntatuta, Iker, astebururako prest, eta txekolanak egingo ditugu, Iker.
Oso, no, vale. Gero, urrengo astean azterketa.
Dos. Bueno, Iker, ba, eskerrik asko, beste behin gurekin egoteagatik, eta urrengo ostiral arte.
Mi esker zuei.
Ondo izan.
Agur.
Inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena.